sueño, canta su sueño, su sueño.
Bueno, pois xa estamos de volta falando de actividade cultural no Concello de Lalín para esta fin de semana. Pois temos que falar, non podemos deixar pasar por alto a actuación do espectáculo de Fantoches Back, Novos Lobos, de Ignacio Vilariño, este sábado 27 de marzo a 6:30 da tarde no Museo Ramón María Aller. Imos a falar con Ignacio, saudámolo xa. Ignacio, moi bo día, que tal, como estás?
Hola, bo día, moi ben.
Todo ben?
Todo ben, moi ben, sí.
Que tal, como vai a cousa neste complicado ano?
Pois, bueno, a ver, eso, aquí metido a pai e entonces a tempo completo e o resto xa importa un poquinho menos. E entón, pois, a verdad que moi entretido, non dá levantado cabeza. Non, moi ben, moi contento.
Como van esas actuacións, eses espectáculos que tes agora mesmo, pois eso, en vigor, en carteira, con respecto, pois eso, a actuacións que se van dando por diferentes concellos de Galicia?
Pois houve este xaneiro, febreiro, marzo, metade de marzo así moi parado, como é habitual, por outra parte, que a partir de Reis nunca hai moito que facer. Pero nada, estrenamos a semana pasada un espectáculo que se chama Fábulas da Montaña, na que eu fixen o texto e a dirección para La Raíz Urruzola, e que estrenamos no Jofre en Ferrol, texto sobre Concepción Arenal, que nada, foi unha delicia facer, e moi contento con ese proxecto, co resultado e coa recepción, non?
O día do pai foi a estrea, non?
Pois foi o día do pai, sí, además. Sí.
Ben, non, con bo sabor de boca quedou esa estrela.
Repetiremos aí no Jofre, e ademais aproveitaremos tamén para presentar o libro que imos facer a partir do espectáculo, que é un libro teatro, un libro donde que se pode actuar, non? Que se pode representar, virá coas marionetas para recortar e coas escenografías onde suceden as distintas fábulas, non? Porque é unha obra feita a partir das fábulas de Concepción Arenal, e entonces pode ser así un libro moi bonito, un obxecto moi moi chulo, non?
Que bo. Despois falaremos de máis temas, pero falamos un pouquiño, se che parece agora, de Novos Lobos, o espectáculo que traes aquí ao Concello de Lalín este sábado. Contanos un pouquiño que nos imos a topar.
Pois foi unha especie de, bueno, dar saída a esta campaña de igualdade que está habendo por todo o Estado español. E entonces pois eu fixe un espectáculo basado un pouco nas novas masculinidades, non? Por eso falo de novos lobos, non? Novas formas de ser masculino, non? E entonces un pouco coa referencia do lobo, e é un xogo un pouco coa literatura tradicional e con algúns cambios de xénero, non? E de formas de estar nesos contos, non? Eso, sempre un pouco para logo facer un espectáculo de títeres, ¿no? Final,
claro, o sea que... un espectáculo para máis de 5 anos, que imagino que tratar tamén estes temas é complicado, non? Para ti, plantexalo.
Sí, a verdade é que tardei un tempo en topar unha solución no que eu pudese, como varón, estar aí, decir, con ese discurso. Pero bueno, de alguma maneira, pois sí que nós tamén temos a nosa parte que decir, ¿no? Temos que, non só as mulleres, sino nós tamén temos que apoiar esa causa, ¿no?
Claro.
E como facelo sí que foi complexo, ¿no? É un pouco darlle a volta o discurso.
E que chega ao artista despois de realizar este espectáculo dos que están do outro lado? Non sei se falas con eles, bueno, pois eso, para valorar, se chega esa mensaxe ou non chega?
Sí, a mensaxe é clara, sí que chega, porque é clara, non hai grandes discursos, sí.
Falamos entón, se che parece, Ignacio, de, bueno, pois diferentes obras que ten Fantoches Back en escena agora mesmo, porque son bastantes, non? Tes eso, sí. Algo de todo, na...
Sí, se foi construindo un catálogo, por chamarlle de alguma maneira, de espectáculos que abarcan as distintas idades, as distintos espazos e as distintas formas de entender os bonecos, desde cousas de rúa, que faremos en Tui, ou desde abril, os velocíclopes, a cousas para adultos, que faremos en Oeiras, en Portugal, en xuño nun festival de títeres dalí con Agua que non vas beber, que toca o tema da literatura popular anticlerical, hasta os golfiños e xigante que se farán en Lalín o 17
de abril
e que é un pouco un conto sin ninguna referencia con Galicia, non? É así o espectáculo no que hai todo é máis exótico. Todo sucede na China e é un conto chino e unha historia china e feito con unha técnica china. Pero que ao final pues aí estamos todos de alguna maneira, ¿no? A sensibilidade contemporánea en torno á relación cos animais e unha técnica que xa está suficientemente extendida, que son as sombras chinas, ¿no?
Tamén esta obra dos golfiños e o xigante para público familiar, para infantil, a partir de 3 anos de idade, que a Fantoches lle gusta máis traballar con nenos ou non?
A min gustame traballar con todas as idades e en todos os contextos. Eu sempre, cando traballo para nenos, soio traballar público familiar, unha forma así como máis integradora, na
sí.
que estén todos os públicos, non? Ese é o contexto que máis me gusta, non deixar a ninguén fora. Pero sí, é certo que cando intentas cousas para adultos, despois é moi difícil de colocalas, non? Porque os títeres se pasan un pouco como animación.
Sí.
Se entenden pouco como algo para adultos, ainda que sí que son unha linguaxe moi válida. E entón, pois, te topas con moitos atrancos. E entón, pois, te acaban desanimando para seguir facendo cousas para adultos, non?
Entendo. Falabase fai nada de Portugal. Fantoches va moito a Portugal. Bueno, de feito, naceu en Portugal, non?
Sí, pois sí. A verdade é que unha das cousas que máis contento estou deste ano é que chamaron de 3 festivais e son como unha especie de 6 ou 7 sitios a donde vamos ao longo do tempo e que acaban sempre volvendo a chamar. Entonces eso pasa con Portugal e non pasa co resto do Estado español, que decir, ninguén nos chama de fora de Galicia, non ser os portugueses.
Xa.
E, bueno, alguna razón ten que eu estivera ali vivindo, pero non só. Cadrou, é tamén esa sensación de poder compartir lingua, compartir cultura. Eles miran para nós, nos miramos para eles e a verdade que é super moi agradable sempre ir a traballar ali.
A verdade é que sí, os espectáculos teus ali son en portugués ou en galego?
Cando eu fago eu só, intento facer o máximo portugués que podo, e cando vou con algún compañeiro, pois como os compañeiros non saben falar portugués, facemos así unha cousa ao encontro, indo ao encontro da lingua portuguesa, non?
Que, e así nos entendemos todos tamén.
E así nos entendemos todos.
Efectivamente.
Sí. Eles tamén lle gusta escoitarnos a nós, entonces tampouco convén modificar moito, solo o que eu teño é un coñecemento léxico que me permite naqueles puntos no que sei que vai haber dificultades,
sí,
pois adaptar, non? E achegarme para que non xenerar perdas de comunicación.
Entendo. O certo é que Fantoches Back tamén tira moito da canteira local, do quilómetro cero, da calidade do quilómetro cero, non? Porque sempre estás aí con Luchi, con Benxa, colaborando con moita xente de Lalín, non?
Sí, sí, hombre, porque eso facilita moito as cousas e eu sempre fardo moito da xente toda de Lalín que temos e que me permitiron a min pois estar aquí presente ao longo de tantos anos facendo tantos espectáculos diferentes, non? Sempre, bueno, me gabo moito deso porque sei que sin ele sería imposible, vamos, foi esa relación cómoda de colaboración é maravillosa e con xente de tanta valía.
Porque recordamos a Ignacio Vilariño, que máis ou menos somos da mesma quinta, xa penso que no colexo xa facía os seus pinitos con Viravolta, non?
Eu empecé con Viravolta no colexo, sí, pues, non é que fixera os pinitos, pero sí que iba ali ao taller que estaba enfrente.
Na Casa da Xuventude, non?
Na Casa da Xuventude, e eles moi, de forma moi amable me nos acollían a mí e outro rapaz, e xa nos permitían facer cousas. E despois, cando había os pasarrúas, pois poñíanos, dábanos 20 voltas ou a funda aquelas de,
sí,
de colorins, e saíamos a rúa pois, con pintados e era unha maravilla para nós.
A verdade é que sí, agora mesmo venme a cabeza entrar na Casa da Xuventude e ali a dereita, no baixo, xa ter eses olores, non? De cola, de pegamento, característicos do taller, non?
Sí, sí, aquel taller era increíble porque, claro, estaba nun soto e aqueles olores todos da pintura se quedaban ali para sempre, nunca máis saíron, pero sí, pero era un sitio de maravilla, de luxo, vamos, de imaginación, non?
E chegaches a donde querías chegar ou aínda falta, Ignacio?
Pois, sí, sí, eu quería... Eu que quero é vivir das marionetas e me estou machegando, sí, estou machegando a esa sensación de poder facer o que me gusta, o que quero e como quero. E eso sí que se está chegando. E de feito, pois pues eso, a xente chama pedindo cousas e entonces eso é a maior alegría que un pode ter.
Decías antes que en Portugal mantiñanse pois eses festivais de títeres, en España non tanto. Non sei como levas ti a axenda para os vindeiros meses, se ven cargada ou ven máis ben baleira?
Bueno, está así, empezando. Sempre son estas alturas as que as programacións se abren, Diputación da Coruña, Xunta, bibliotecas, sí, entonces, hasta que non se abren as programacións, para nós é imposible ter traballo, ¿no? E son sempre programacións anuais, entón, pois, acontece eso, que non, que hai que esperar, e logo vai saindo o traballo, e sempre con esa data de caducidade do ano, ¿no?
Xa.
Entón, bueno, llevamos así vivindo moitos anos e estamos tranquilos, quer decir, que non... Algo hai, e hai sobre todo cousas tamén para lá, para o final de ano, para outubro, para novembro, pero por agora está, hai moito sitio.
Que, por certo, en Lalín íbamos a ter as Pombas de Carboeiro, finalmente non se pode levar a cabo porque a banda, pois eso, non se pode reunir para pois levar a cabo este espectáculo, e por ese motivo, polo que chegan estes dous espectáculos teus, non? De...
Sí, esa é a razón, sí. Esperamos que se poida facer e aproveitar para presentar o libro, pero bueno, o libro xa leva desde decembro nas librerías, así que xa non hai presa, quer decir que entón da igual que sexa maio, que sexa novembro, o caso é que se faga nas mellores condicións e que o público poida asistir.
Perfecto, pois nada, Ignacio, que estaremos no museo para disfrutar do teu bo facer o sábado 27 de marzo a 6:30 da tarde no Museo Ramón María Llera, ademais con entrada gratuita ata completar aforo. Seguro que a xente o disfruta moito, como sempre. Un placer falar contigo.
Igualmente.
Aperta.
Chao, aperta. Chao, chao.